galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa arbaco bisha novembarna waa 2-20 sanadkuna waa 2018. Waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waxaan idaacadda wadajirin kugu soo jeedinayaa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a gabar u dhalatay dalka Talyaaniga oo markaasi la sheegay in dabley ay ka afduubeen gobolka xeebta ee dalka Kenya.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wasiirka dastuurka ee Soomaaliya oo aan ka wareysanay dib u dhac ku yimid dib u eegista dastuurka oo horey loo shaaciyey in lagu dhammaystiro bisha Disembar ee soo socota.
madaxweynaha Ibraahim Farxoonahan si doorashada aan uga gaarsiino 2020 hal la dedejiyey 2019 hal yara ma jiraan. inkastoo annaga ay noogu qorneen, haddana weli waa wadnaa carqalma jirta waxay ahayd waxyaale waxaa jiro oo mataqaanaa ku jiro otobiyadaas oo u baahan heshiisi in lala gaaraa maamul goboleedyada.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
reeraha hadday naga gasheen xamar lahayn siy yaa hebel lahaa iyo hadduu hadal ka soo yeeray ninkii faras lahaa maalintaa halabsay oo fuuliye mubay hoogto maantii maxaan heefay orodkayga.
waxaa kaloo aan idinaynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in labo qof lagu toogtay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. goob joogayaal ayaa idaacadda v o eda u sheegay in dadka la dilay ay ka tirsanaayeen shaqaalaha shirkadda Hormuud. dhowr qof oo ka tirsan shaqaalaha shirkaddan ayaa horey loo dilay bishan, waxaana hay-adaha amnigu ay farta ku fiiqeen kooxa argagixisa ah.
taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa sheegay in duqeyn ay ka geysteen deegaanka Guycad oo ka tirsan gobolka Mudug. war-saxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen Africom in iyagoo kaashanaya dowladda federaalka ee Soomaaliya ciidamadooda halkaas duqeyn dhinaca cirka ay ka geysteen. waxaa kaloo war-saxaafadeedkooda ay ku sheegeen in ay qiimeynayaan khasaaraha weerarkaasi, iyagoo xusay inaysan jirin dad rayada oo wax ku noqday. Africom ayaa waxa ay sheegtay in weerarkaasi ay ku dileen 7 ka mid ahaa maleeshiyada Al-Shabaab. waa markii labaad ee weerar noocan ah ay ka geystaan aaggaasi. war-saxaafadeedkaasi ayaa sidoo kaleeto lagu sheegay in uu weerarku dhacay shalay.
madaxweyne Donald Trump ayaa si weyn u taageeray dowladda Sacuudiga xilli ay bulshada caalamka ay aad ugu cambaaraysay Riyaad dilkii wariyey Jamaal Qaashoqji kahor inta uusan u ambabixin fasaxsanadeedka Mareykanka ee loo yaqaano Thanksgivingka. ayuu madaxweyne Trump u sheegay wariyayaasha in Mareykanka oo dhabarka u jeediya Sacuudiga ay noqonayso qalad aad u weyn. waxaa kale uu Trump sheegay ammaanka qaranka iyo danaha dhaqaale ee Mareykanka inay aad uga weyihiin walaaca ay qabaan kooxaha xuquuqda aadanaha. madaxweynaha Mareykanka ayaa tusaale u soo qaatay mucaaradnimada boqortooyada Sacuudiga ee Iran iyo hubka ay ka iibsato dowladda Mareykanka, taasi oo uu ku sheegay in Mareykanku ay markaasi u abuurayso 400,000 oo shaqo iyo maalgelin ku kacaysa $1,000,000 Mareykanka ah. mar la weydiiyey sida uu arko warbixinta CIA-da ee sheegaysa in Maxamed bin Salmaan uu ogaa ama amray dilka wariye Jamaal Qaashoqji, ayaa madaxweyne Trump uu ku jawaabay in laga yaabo inay dhici karto ama aysan dhici karin. ma aha markii ugu horreysay uu madaxweyne Trump difaaco Sacuudiga tan iyo markii ay bilaabatay shakiga ah in Sacuudiga ay ka dambeeyaan qaarijintii magaalada Istanbul lagu qaarjiyey Jamaal Qaashoqji oo magangelyo ku deganaa dalka Mareykanka.
dabka California oo dilay 81 qof ayaa saraakiisha iyo dadka deegaanka ay wadaan halgan ah sidii loo heli lahaa 400,000 qof oo la la'yahay. badriga kanisada Paradise Alliance Sujaj Josh Gallagher ayaa waxa uu sheegay in dadku ay u carareen dhulka baadiyaha maalintii ugu horeysay ee dabku u bilowday iyagoo naftooda la baxsanaya kana cararay baabuurtoodii. Dabkaasi ayaa si daran wuxuu u baabiyay magaalada Paradise oo ay ku nool yihiin 26,000 oo qof.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. Dabley hubaysan ayaa meel u dhow magaalada Malindi ee dalka Kenya waxay ka soo afduubteen gabar ka tirsan shaqaalaha gargaarka oo u dhalatay dalka Talyaaniga. Booliiska Kenya ayaa sheegay in dableydaasi ay dhaawaceen 5 qof islamarkaana ay baadigoob ugu jiraan halka ay lala aaday gabadhaasi. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
shan qof ayay ku dhaawaceen kooxdan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab deegaanka Chakama oo ka tirsan countiga Kilifi. Sidoo kalena halkaasi waxay afduub ugu geysteen gabar Talyaani oo halkaasi joogtay. Gabadhan oo la sheegay inay ka shaqaynaysay hay'adda African Malele Online oo ah hay'ad maxalli oo deegaankaasi ka shaqaysa ayaa waxay ahayd mid si gaar ah tabarucaad ugu siinaysay dadka dhalinyarada deegaankaasi ku nool. Dhanka tacliinta iyo caafimaadka, deegaanka Chakama ayayna ku nooleed Frankly Kitau goob jooga halkaasi ku sugna ayaa sheegay in kooxdan weerarka soo qaaday in halkaasi ay ku toogteen 5 ka mid ah dadka deegaanka oo hal meel oo kaliya ku wada sugnaa, sidoo kale afduub u geysteen gabadhaasi Talyaaniga ahayd. Franklin ayaa sidoo kale sheegay in ragga weerarka soo qaaday ahaayeen rag deegaankaasi ku sii sugnaa aqoonna u lahaa halka gabadhaasi ay joogtay iyo xaaladda gabdhahaasi caddaanka halkaasi ka shaqaynayay la socday. Wuxuuna sheegay inay ahaayeen kuwa aqoon ay u lahaayeen dadka deegaanka balse niyadooda isbeddelka ku yimid ilaa iyo haatan aysan garanaynin. Dhawaaqa gabadhaasi afduubka loo geystay ayaa waxaa laga maqlay deegaanka Galana Kululu ee webiga Tana River oo kooxda Al-Shabaab inta badan ay ku dhuumaaleysato daafihiisa. Ciidamada ammaanka dalkani Kenya keliya waxay soo daabaceen tirada dadka dhaawacyada halkaasi ku gaaray, waxayna sheegeen in degmada Malindi isbitaalka ku yaala la geeyey dhaawacyaduna halkaasi lagula socdo. Madaxa laanqeerta cas ee degmada Malindi Xasan Muuse ayaa sidoo kale sheegay in dhaawacyada dadka soo gaaray qaarkood ay yihiin kuwa khatar ah, dabiibna loogu sameynayo deegaankaasi. Shabaabka ayaa dhacdooyin saxiixiga oo noocaas oo kale ka geysan jiray qaybo ka tirsan gobolka Xeebta iyo gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya, balse afduubka noocan oo kale ayaa wuxuu ahaa mid dhif iyo naadir ah qabsan jirayna dadka ajnabiga ee dalkani Kenya joogo. Tacaal fara badan oo dowladda dalkani Kenya iyo dhiirranaan ay muujinaysayna waxay isku dayi jireen had iyo jeer ay difaacaan dadka ajnabiga ee dalkani Kenya ama dalxiiska ama shaqooyinka ugu yimaado. Tanna waxay noqonaysaa dhacda dhanka amniga dalkani Kenya haatan soo foo saartay afduubka loo geystay gabadhaasi dalka Talyaaniga ka timidna waxay noqonaysaa sanadyadii is-xiga ee dambeeyey dhacdadii ugu horreysay ka dhacday gobolka Xeebta. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Bishii May ee sanadkan ayaa wasaaradda dastuurka ee Soomaaliya ay shaacisay in dastuurka lagu dhammaystirayo dhammaadka sanadkan. Haddaba iyadoo sanadkan ay ka dhiman tahay bil iyo dhowr maalmood, ay u muuqataa in dastuurka aan lagu dhammaystiri karin xilligaasi la shaaciyey. Haaruun Macruuf ayaa dib u dhacaas waxa uu ka wareystay wasiirka dastuurka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil.
Haddaan aan gadaal aan ku celiyo, bishii May wasaaraddu waxay soo samaysay waxa la yidhaahdo qorshe howleed iyo master plan oo aan u gudbinay ra-iisul wasaaraha. Markaas anaga waxaa noo qornaa 2019 inaan ku dhamaystirno. Hase yeeshee, markaan shaqadii si xowle u wadnay ayaa madaxweynaha iyo prime ministerka iyo weliba guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Xali Meeray inta waxay ka dhawaajiyeen in la dadejiyo laga dhigana dhamaystirka waxyaalaha oo farsamada ah 2018. Kaasaana ku shaqeynayn waxyaalaha farsamada ah, waxyaalaha kaleeto waxay qaadan karaan. Waxaan farsamada intii ugu fiicnaa hadda waa soo wada sameynay daafurka dastuurka waa sameynay heshiis si fiican waa la wada galnay guddiyada dastuurka shaqeynaya kan madaxa banaan iyo kan labada aqal. Shan cutub waa lasoo dhameeyey, shanta kale mar way dhamaystiri doontaa.
Shanta cutub ee la dhameeyey waa kuwee?
Shanta ugu horeyso cutubka koowaad ilaa cutubka shanaad waa lasoo dhamaystiray, kan lixaad ilaa kan koob iyo tobnaadna waa lawada la dhowdahay. Annaga taarigidkeena marka wuxuu ahaa 15 oo farsamada ah in lagu dhamaystiro ilaa December. Haddana waa kusii dadaalaynaa, laakiin sababta aan u lahnay waa dhamaystiray ilaa 2018 waxay ahayd madaxweynaha Ibrahim Sarkozy oo lahayn si doorashada aan uga gaarsiino 2020 hal la dedejiyo 2019 hal yara ma jiraan. Inkastoo annaga ay noogu qorneen, haddana weli waa wadnaa carqal ma jirto waxay ahayd. Waxyaale waxaa jiro oo mataqaanaa ku jiro cutubyadaas oo u baahan heshiisi in lala gaaraa maamul goboleedyada. Haddana waa ujeedaa xoogaa hakad yaraa jiro islaam la-aan ah, inkastoo had soo dhamaanay
waa gartay
kuwaas dil dhamaystiro laga yaabaaba inaan xataa wada dhamaystirna waxyaalaha technicalka.
Waa gartay maamul goboleed waxbaan kaa weydiin doonaa, laakiin haddaan isxasuusino dastuurku wuxuu ka kooban yahay haddaana qaldanay 15 cutub. Marka shan haddii la dhammaystiray waxay ka dhigan tahay inta dhibinaan lagu dhammayn inaan lagu dhammaystiri karin hal bil. Marka dastuurku xilligii aada qabatay inaad ku dhammaystirtaan dib buu uga dhacaya haddaan si rasmi ah u sheegno.
Run ahaantii waxa waaye shan ayaa hadda dhamaystirmata, shanti kalena waaba dhalowdahay waa dhamaystirmata wax yaraa ka haray. Shanta kale hartayna shan ma aha, actually waa afar. Waa kan kale waxaa kalo cutubka shan iyo tobnaad waa waxaa la yidhahdaa transitional charter ama kan u gudbin doona dastuurka si kale hadhowdii, oo waxawaaye ma aha wax oo heshiis looga baahan yahay maaha. Marka haarun waxaa kala ogaanaysaa annaga dastuur cusub ma qorayno. Dastuurka hadda jiro 75% waa si fiican ugu qoran yahay. Inta mugdiga ku jiro oo mataqaanaa luqadda iyo textka iyo turjumaadda iyo iswaafajinta fasilaadda keliya laga sameynaya, mana badan kaas. Waxa keliya ugu weyn aan rabnaa inaan sameyno waxa waa midii ahayd islaamkii ahaa maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, maxay isla leeyihiin, maxay kala leeyihiin. Taas keliya waa intaan kale tan waxaa aaminsanahay xataa in lagu dhamayn karabo ilaa December 31 la dhamayn karaa tan. Laakiin cakilan oo noo harta waxaa waa taas oo siyaasadda ah.
Waa gartay, laakiin waa gartay, laakiin meeshaan u socda waxa weeyaan dastuurka xilligaad u qabateen kuma dhammaystirayo, kuma dhammaystirmayo 2019 idinla geliya.
Haddii aad akhriso qorsho hooleedka wasaaradda u qoran, horta waxaa ugu qoran 2019 quarterkeeda labaad ilaa June ugu qoran. Laakiin arrintan waxay ahayd arrin oo ay nagu bogaadiyeen madaxweynaha iyo prime ministerka, ayagoo rabaan inay nagu bogaadiyaan inaan howl u socono. Laakiin qorsho howleedkeena public waaye, banaanku yaalla, master plankeena banaanku yaalla, taasaa u qoran. Laakiin haddana waxba kama wajabno. Xataa haddaan dhihi lahayn Decemberaan dhamaynaynaa, ay timaada carqalada siyaasada ay timaado, wax ku jool ma jiraan.
Marka afeef horaad dhigateen, saasaad ka wada
may afeef hore ma dhigana, qorsheheenaaba ahaaba marka hore. Laakiin kan wuxuu ahaa madaxweynaha Ibrahim Sarkozy anna acceptable 2019 aad ku qoran soomaa aad ku qornaato laakiin soo dadeji.
Mid kamid a waxyaabaha dib u dhaca keenay wuxuu ahaa khilaafkii dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Wasaaraddii dastuurka ayaa ugu xogogaalsan markay noqoto awoodaha iyo waxyaabaha laysku hayo. Maamul goboleedyada qodobka ugu weyn ku doodayaan waa faragelin. Ma eegteen arrintani ma dastuuriba mise waa siyaasad?
Faragelin oo dhinacay alag
dabcan iyaga warqadooda waad aragtay, waxay dhaheen dowladda federaalku waxay faragelin ku haysaa maamul goboleedyada. Dadku markay sii fasiraan waxay dhahaan qaabka doorashada uga dhacayso maamul goboleedyada ayaa qayb ka ah, tusaale ahaan siyaasiyiin kamida Koonfur Galbeed waxay dowladda ku eedeeyeen inay dooneyso dad iyada ay danaynayso inay kasoo baxaan gobolka oo ay taageero siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba u muujinayso. Waa iyagaas ay ku doodeen. Marka faragelintu taasaa kamid noqon karta sida iyaga ku doodayaan. Kuwa kalena adaa ii sheegi doona hadday jirto marka. Laakiin aan ku weydiiyo su-aasheedaan ku laabto, خلاف که دولت فدرال که امام القبلدیه دم سیاست با میسواد دستوری.
هدیه سیل فیریو دستور مثلا وی که هیسا و محیط هوا. آنلاین هدوه انتخابلو حکومت آهن. اینا دمایشلنا فدرالی انتی ودن که سیل لاسوگو دولت فدرال که آنام محیط ود اولاده. مامور جوالات كلام هو ليه أود وليه تحس عن طبع خلافات كبغلك بسديت البنك اللي قلنا حد وحيله لما تلوين كينا وحتى هو وهي ملك العيمن عندنا بركة حكومة أهان وين لقوا أولاد وانا كسر شقينا جودي ولا حاجود FNTC ولص كملة أكيد ما بين مامور جوالات هذا أي هالشيء كسر قاري إذا حد أنا ولا صحيح لا أو أنا أود أسلك على باهينايو iyo na hannaan garsoor federaal ah tiyaar ay noo ahaayeen haddana waa la kala booday ani mar walba waxaan ku ilaahdaa saaxiibada ee goboleedada idinkii faa'iidada ku jirta in la wada fariisto hadii la wada fariisto oo la kala ayino waxa la isla leeyahay waxa la kala leeyahay dhibaato waa istaagileen hatta waxa la leeyahay karto 2020 ko kala in maamul goboleedada hadii la tiyo awoodo ay shaqo ku qabtaan kan igu waxa la yiri تعليم البرايمري أما عظمات البرايمري وهاوسة هي قبنا هذي اللي راض مركي لجارة لابد كلنا لاتنكا بجت كناشنال وقرن كلا سمينا يا خليك أنا شقنا هذا قبنا البجت كنا أول مركي ولا بد لك هذا ويا لا ما بقول سمت مرك كده والله حكملا العين لو قندينا على مصين العياس وحوي العيا دق أو وشارتي أو يعني لكن lacago ay heli karaan jirto oo dastuuri ah
kaasina dhigistaal waxa uu ahaa wasiirka dastuurka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Hoosh Jibriil oo u warramay Haaruun Macruuf.
Bandhiga VOA
barnaamijka bandhigga V O A waa barnaamij cusub oo idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhigga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka.
Bandhigga V O A waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada ay V O A ugu tala gashay dhageystayaasha sida uu faahfaahinayo madaxa laanta af Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yabarow.
Imika waxa aanu tabinaa barnaamijyo intooda badan ka hadlaya dhacdooyin haatan taagan oo ka tarjumaya waxa maalinlaha ah ee ka socda dhulka ay degan yihiin dadka af Soomaaliga ku hadla eena dhageysta. Barnaamijkan cusub ee bandhigga V O A waxa uu isku jiraa mowduucyo si weyn loo faaqidayo oo loo lafagurayo oo ka hadlaya taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha iyo wixii la xiriira, iyo arrimaha sharciga iyo hawlaha samafalka ah.
Barnaamijkeena bandhigga V O A dhammaystan waxaan uga hadlaynaa arrimaha sharciga.
Waa la socotaan askariga xaaladdu ku sugan yahay, musheer ku filan uusan haysanin. Waxaa ka mid ah caqabadaha jira inay haystaan aqabkii ku filnaa iyo hubkii maadaama ay jirto nuqabteen hub.
Macnaheeda waxa waa askarigaada haddii uu gaajoodo isaga iyo qoyskiisa mushaaraadkii uu laga daahiyey, taasi macnaheeda waxa waa taliyaha ciidankaas uu gaaminaya waa taliye fashilmay, waa inuu maaragtay uu ka hor wareegay ciidanka uu ka hor wareegay.
Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga V O A.
Bandhigga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Xisbiga TPLF oo hogaamin jiray isbahaysiga EPRDF ee dalka Ethiopia soo maamulaya muddo 20 sano ka badan ayaa eed kulul u jeediyay xukuumadda cusub ee hormuudka uu ka yahay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. Ugu yaraan 79 isugu jira saraakiil dhinaca amniga iyo ganacsato oo badidooda qoomiyadda Tigreega ayaa toddobaadkii hore lagu eedeeyay inay dambiyo galeen. Hay'adaha وهيئة أمنست إنترناشنال يقوى كلا حقوق آذنها أدودة أي طلابة دولة السودوية هاي الشيء مدحوينها قبل كتكرايغا ديبرتسيون غابري ميكال أي شيء إن دادك قومية ديسة لبك سنيو يدغو مصغماسوغ لغوصو غابانيو لنا عكال دولة لحيئة إثيوبيا يدولة قبل ديادة سوماليدا يأرمضة أي ولي مركاسي وحي أتاق لأيهين حكمين تأفلالغ falalka gacanka hadalka wata ee dadku ay ku dhimanayaan warbixin arrimahan ka hadlayso waxa noo haya maxamed abd xasan sandeere
hawlgalada lagu qabqabanayo saraakiishan hore uga tirsanaa xukuumadda Ethiopia ayaa dhacay isniintii toddobaadkan hadaba talaabadan dawladda ayaa weydiiyay xirsi abd qadir oo soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Ethiopia haatan ku sugan dalka Mareykanka
walaal waxa warbixin soo saaray xafiiska cadaaladda dawladda federaalka warbixintaas oo ku saabsanayd case corruption ah oo musuqmaasuq la musuqay shirkad ay leedahay wasaaradda gaashaandhigga oo magaceeda la yiraahdo Metag marka xubno ilaa 40 ayaa waxa lagu eedeeyay in ay maraakiib markab iyo mataqaanaayay iyo diyaarad la leeyahay iyo hanti aad u farabadan oo billions of dollars la leeyahay akountiyo shakhsiyaada lagu shubtay iyo diyaarada la gatay oo dalku lahaa marka ragaas waxa kamid ah directorkii Metag Kimse iyo nin kale oo burhaan la yiraahdo maleeyay oo sawir sargaal kale ahaa oo meesha ugu hooseeyay marka saraakiishaas ayaa kamid ah iyo waxa kale oo lagu eedeeyay hay'adii nabad sugidda ee dalka oo kamid ah Gedda Joosefa iyo ninkii ku xigeenka oo ahaa oo iyaguna meela goobo dadka lagu xiro oo dawladdu u sharciyeysnayn dadka ku xiri jiray ku ciqaabi jiray marka dadkaas oo dhan baa la yiraahdaa la soo qabto marka qoomiyada Tigreega ay u badnaayeen waxayna joogeen gobolka Tigreega
u badnaanta qoomiyada Tigreega ee saraakiisha la qabqabtay ayaa walwalgelisay madaxda gobolka Tigreega oo ugu horeeyay madaxweynaha maamulkaas Depression Gabriel Michael kaasoo isagu sheegay in dadkiisa la beegsanayo iyadoo musuqmaasuq iyo xurriyad bini'aadanimo lagu marmarsoonayo saraakiisha ee dalo jeediyay ee Tigreega ah ayaa la sheegay in badidoodu ay ku sugan yihiin gobolka Tigreega haddii hadaba dawladda dhexe ee Ethiopia ay doonto inay saraakiishan gacanteeda soo geliso si la mid ah sidii ka dhacday gobolka ismaamulka Soomaalida markii madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar iyo xubnihii maamulkiisa ay dawladdu qabatay sida ayuu xaalku noqonayaa
kolley talaabada xigta inkastoo nimankani ay niman awood badan oo dalka 20 sanadood ka soo talinayay ay yihiin hub fara badan iyo saraakiil badan oo qoomiyadooda ahna ay weli ay ku jiraan ciidanka saraakiil askar fara badan oo qoomiyadaas ahna ay weli awood ku leeyihiin ciidanka gudihiisa u malayn maayo in sidii Soomaalidu kale ay ku degdegayaan laakiin si kolley carefully iyagoo sharciga eegayo qasab waxay noqon doontaa in ay dowladda federaalku faragelin ku sameyso iyadoo ka fiirsanayso talaabooyinka ay qaadayso waxaa igu maqalaa in safaarada ay ka mid yihiin dowladda Mareykanka iyo safaarada kale oo reer galbeed ay arrintaas u dhaxdhaxaadin kaga jiraan marka waxaan filayaa aduu finally in lagu qancin doono qolada qoomiyadda Tigreega ama maamulka Tigreega in ay cid kasta oo dambiilayaal ah xaqooda ku maqan ay iska soo dhiibi doonaan
Isherdiga ka socda Addis Ababa ma aha arrinta kaliya ka aloosan dalka Ethiopia wali waxaa iyaduna taagan xiisada dhinaca gacanka hadalka ee u dhaxaysa qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada xasaradahan ay dadku ku dhimanayaan oo muddo soo socday ayaa kuwoodi u dambeeyay ay toddobaadkan ka dhaceen deegaanka Mooyale hadaba maxaa dirirtan xal loogu leeyahay waxaan su'aashaas weydiiyay Asad Cali Weyd oo ah agaasimaha guud ee hay'adda New Americans Economic Development oo ka dhisan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka Asad waxa uu ka mid ahaa koox qurba joog Ethiopia u dhalatay oo dhowaan magaalada Addis Ababa booqday soona arkay madax ay ku jiraan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wasiirka maaliyadda Ethiopia Ahmed Shide iyo madaxweynayaasha labada maamul ee Oromada iyo Soomaalida Asad ayaa ka hadlay dadaalada xal u helidda dagaalada labada qoomiyadood u dhaxeeya
aad u mahadsantahay horta arrintaasi waxay si toos ah u qosaysay madaxweynaha Oromiya iyo madaxweynaha Soomaalida mataqaanaay Mustafa Umar iyo Dr. Laba Margasa runtii labadaba waan ka wada hadalay ninkaliyaadu laba muddo 5 saacadood ayaan wada joognay xaruntiisa madaxtooyada ayuu nagu qaabilay si khaasatan iyadoo record haataa mataqaana waa taallaa waa la heli karaa kolley TV-da ka baxa afka Oromiya waa lagu soo daayay si khaasatan waxaan u weydiiyey maxay tahay dhibaatada dhex ka dhexaysa Soomaalida iyo Oromada ee xalka loo leeyahay ee ilaa iyo hadda sii socota maadaama hadda prime minister cusub u yimid leadership waddanka maanta ay hogaaminayaan qowmiyadan oromo ama kushiti ee soomaaliland isku nahay maxaa arrintan loo xakameyn laayahay, dhibkani maxaa keenay? Marka runtii meesha ay tegayeen hadda dhib fara badan runtii ma jirin oo dagaalka hadda mooyaa dagaalka bilowday. Aada iyo aada buu arrintaasi ninkaasi usoo dhaweeyey si weliba qeyro iyo emotion ku dhahan tahay. Wuxuu u yiri, wuxuu ii sheegay yiri, horta soomaalida iyo oromada qoys baa nahay, kushiti la yidhaahdo, waxaana wax la abuuray oo system hore abuuray bay ahaayeen, dhiigaa daadanayana waa khalad buu yiri. Wuxuu kaloo sheegay in dalka oromadihii mar kasta oo dhibaato gaadh ay dalka soomaalida u baxsadaan, Jabuuti joogaan, Hargeysa joogaan, Boosaaso joogaan, Jigjiga iyo Matanaayo iyo Matanaa Kirlika Soomaalida ay joogaan ayaa dhulkoodii u yahay. Soomaalida saasi lamid ay tahay, waxaana aan xakamayn doono, aana dadaalkaas aan ka wada shaqeynayna buu yiri madaxweynaha Matanaayo Mustaqbal Cali Cumar. Xeeg fiican aan leenahay.
Waa gartay, iyadoo intaas o dhammi aad ii sheegtay oo madaxdii labada kilil aad soo aragtay ballanqaadyadaasna ay u sameynayeen adiga iyo dadkii kula socday Mareykanka tagay, waxaa la isweydiin karayaa maxaa soo celcelinaya oo keenay in toddobaadkan gudihiisa magaalada Mooyaale la isku laayo dhiig badan ina ku daato, iyadoon ognahay in dir dhabana ay si teelteela uga dhacaan oo dad ay ku dhintaan?
Horta waxaan ogahay oo runtii aan mataqaanaa ka warhayaa in ay jiraan xadad fara badan tuulooyin u dhexeeya oromada iyo soomaalida oo qoloba ay qolo kala garayso tuulada iyada ay dhahdaan naga iskale. Waxaa kaloo jira runtii dhul ama dhul beereeda ama dhul daaqsineeda oo ama LBO-da oo ay qoomiyadahan oromada iyo soomaalida xad kale ay isku haystaan ama ay isku laayaan. Waad ogtahay innaga xataa soomaalida dhexeeda ceelasha biyaha isku laysa oo isku disha, laakiin qadiyadan oromada iyo soomaalidu waa inaan ogaanaa kooska meesha the root kooska waxaan meesha ka yimid. Waxaan ka yimid wuxuu ahaa dagaal from meesha la yihahdo mataqaanaay ee dirdhaba all the way to xagga Kenya ee Mooyaale ee Nayeele, dhulkaasaa u dheer. Barnaamij runtii siyaasadaysan buu ahaa, kii qeyb weli kasii yahay oo mataqaanaa dadkii waagaas ku lug lahaa welidee meelihii way joogaan iyagoo different levels iyo mataqaanaay iyo titles kala wata. Arrintii u dhexaysay daaqsinta iyo reniga iyo xoolaha iyo baadihiina way jiraan. Waxaan runtii ku boorinayaa ceeb weyna ku ah maanta maamulka mataqaanaay oromiya iyo ka soomaalidu waa inuu dhiigaas daato.
Iyadoo dadaaladaas oo dhammi ay jiraan ayaa weli waxaa sii socda dhiigga ku daadanaya gacan ka hadalka u dhexeeya labada qowmiyadood ee oromada iyo soomaalida.
Maxamed Cabdixasan Sandheera ayaa warbixintaasi noo diyaariyey.
VOA.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. waxaa idinku soo maqan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona. taliska ciidamada mareykanka ee africom ayaa sheegay in duqeyn ay ka geysteen deegaanka quycad oo ka tirsan gobolka mudug. war-saxaafadeed ay soo saareen ayay ku sheegeen africom in iyagoo kaashanaya dowladda federaalka ee soomaaliya ay halkaas duqeyn dhinaca cirka ay ka geysteen. waxaa kaloo war-saxaafadeedkooda ay ku sheegeen in ay qiimeynayaan khasaaraha weerarkaasi iyagoo xusay inaysan jirin dad rayada oo wax ku noqday. africom ayaa waxay sheegtay in weerarkaasi ay ku dileen 7 ka mid ahaa maleeshiyada al-shabaab.
wararka ka imanaya magaalada muqdishona waxay sheegeen in 2 qof lagu toogta suuqa bakaaraha ee muqdisho. goob joogayaal ayaa idaacadda v o eda u sheegay in dadka la dilay ay ka tirsanaayeen shaqaalaha shirkadda hormuud. dhowr qof oo ka tirsan shaqaalaha shirkadda ayaa horey loo dilay bishan, waxaana hay-adaha amniga ay farta ku fiiqeen kooxaha argagixisada ah.
booliiska caalamiga ee loo yaqaano interpol ayaa maanta guddoomiye wuxuu u doortay kim jong yang oo ah sarkaal u dhashay kuuriyada koonfureed. kim ayaa xilkaasi si kumeel gaar ah u sii hayay kadib markii la waayay guddoomiyii hore ee u dhashay dalkaasi shiinaha. guddoomiyii hore ayaa ugu dambeyntii la ogaaday in uu ku jiro xabsi ku yaala dalkiisa shiinaha, halkaas uu dowladdu ay u haysato eedeymo la xiriira musuq maasuq. guddoomiyaha cusub ee interpol ayaa sii buuxin doona 2 sano ee u dhiman guddoomiyii hore, iyadoo markaasi kadibna dib loo qaban doono doorasho cusub si loosoo doorto sarkaalka qaban doona xilkaasi muddo 4 sanaa.
madaxweyne Donald Trump ayaa si weyn u taageeray dowladda Sacuudiga xilli ay bulshada caalamka ay aad ugu cambaareysay Riyaad dilkii wariyay Jamaal Qashaqji. kahor inta uusan u amba bixin fasax sanadeedka Mareykanka ee loo yaqaano Thanksgiving-ka, ayuu madaxweyne Trump u sheegay wariyaasha in Mareykanka oo dhabarka u jeediya Sacuudiga ay noqonayso qalad aad u weyn. waxaa kaloo Trump sheegay ammaanka qaranka iyo danaha dhaqaale ee Mareykanka inay aad uga weyihiin walaaca ay qabaan kooxaha xuquuqda aadanaha. madaxweynaha Mareykanka ayaa tusaale u soo qaatay mucaaradnimada boqortooyada Sacuudiga ee Iran iyo hubka ay ka iibsanayso dowladda Mareykanka, taasi oo uu ku sheegay in Mareykanku uu ku abuurayo 400,000 oo shaqo ah iyo maalgelin ku kacaysa balaayin doolarka Mareykanka ah.
afar iyo toban dhallinyara oo ay ku jiraan qaar ku xoolo beelaya abaarihii sanadkii hore ku dhuftay qaybo ka mid a Soomaaliland ayaa waxa ay heleen tababaro iyo qalab kulumaysi si noloshooda ay ugu maarayaan jallaabashada khayraadka badda. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa boorama nooga soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
degmada Lughaye ee gobolka Awdal waxay ka mid tahay magaalooyinka ku dheeraran xeebta badda gacanka cadmeed, taasoo dhallinyarada ku nooleyaanay badankooda ka faa'iidaysan khayraadka dihin ee ku jira xeebtaasi. inkastoo ay dhowaanahan jiraan dhallinyar tiradoodu gaadhaysa 14 oo ka faa'iidaystay mashruuc tababar oo la xidhiidha qaabka loo kalluumaysto, kaasi oo ay wadeen ururka dhallinyarada ee Ayoodha, Cali Maxamed Cabdi oo isagu ka mid ahaa dhallinyarada ka faa'iidaysatay tababarkaasi kabacdina la siiyey gaadiidka badda iyo qalabka lagu kalluumaysto, ayaa tilmaamaya faa'iidada uu ka helay tababarkaasi.
magacayga saddexaan waxa weeyaan Cali Maxamed Cabdi, waxaan joogaa degmada Lukhaya, waxaan ahay hadda kalluumaysatada degmada Lukhayaan ahay qoladii ay tababarka u qabatay oo qaadida ururka Ayoodha. labada laasiisi waana imika waxaan ku shaqaynaa, laasaskii ayaan ku shaqaynaa, kalluunkaan la soo baxnaa, magaaladana waan ka iibinaa, ilaa iyo tuulooyinkaan gaarsinaa. waxaa naga dhiman oo kaliyata na haysan weli baraqdaliye, waan shiilaa kalluunkaasi, kabacdi markaa shiilo shiritaankaasaan ku iibinaa. wallaahi aad iyo aad baan uga faa'iidaysanay. imika faa'iidada aan haynaa waa marka hore waxaan rag iska fadhiyo oo magaalada uun iska dhex jooga bilaa camal ah, imikana waxaan nahay dad shaqaysa oo camal haya, kalluunkana la soo baxnaa.
dhallinyaradani maxay shaqo qaban jireen ka hor inta aan lagu tababarin xirfadaha kalluumaysiga? marka la isagoo arintaas ka waramay Cali Maxamed Cabdi
aan ka warramo marka hore waxaan ahaa dhalinyarada degmada iska joogtay bilaa amalka ka badi booka oo la yooday noo sameeyay toobar badda ah 14 qofna waan ahay 14 kaaga qof ka badi laba laash banasi iyo laba laash baa ku shaqaysanaa imika waxaan lahayn shaqo amal haysta.
Sidoo kale dhalinyarada ka faa'iideysatay tababarkan xirfada kalluumeysiga ee ku nool degmada lagu haye ee gobolka Awdal waxaa ka mid ah Cabdi Aw Nuur Axmed oo isagu ka mid ah dadkii ku cayroobay abaaro sanadihii ina dhaafay ka jiray degmadaasi lagu haya kuwaas oo barakacayaal ku noqday magaalooyinka gobolka Awdal.
Waxaan dhexdhexaadiyay degmada gudaha laakiin waxa ka horreeyay waxaan ahaan jiray qof ka mid ah dhalinyarada xoolo dhaqatada ahayd ayaa ka mid ah balaagarta deegaanka. Markaas ugeed dabaarihii dabada dheer ahaa ayaa waxaan deegaanka baxay. Markaas degmada ayaan soo raacnay oo aan degnay 7 sano oo ka hor 7 sano dambeysay waa halkaa iska dhex joogay. Waxa roo camal maanaan ahayn oo kale maasha Allah alxamdulillah Ilaahay oo badan u rakaayo dhalayda ayaa nagaan qabtayna tababaray. Daawad waxaan helnay inaan badi ka kalumaysano oo aan wax kala soo baxno.
Maadaama uu ahaa Cabdi Aw Nuur qoys xoolo dhaqata ah balse uu waqtiga noqday kalluumeysta ka shaqeysta xeebta badda lagu haye ee gobolka Awdal midkeeba uu hawl fudud shaqadii hore ee xoolo dhaqashada miyiga iyo tan kalluumeysiga ee uu hadda ka shaqeysta xeebta magaalada lagu haye.
Waxaan ka hawlay shaqadan ta badda ka hawlay booskiiba bool.
Sayagu hawl yar tahay shaqadan badda shaqada xoolaha.
Waa la waraabiyo la rugiyo la safaa waxaad ka qofku maanta oo leyl uu daba joogaya kama nasay kama arkayo kama qadatay maayo oo
agaasimaha ururka dhalinyarada ee Ayoda Siyaad Umar Cali oo iyagu tababarkan dhalinyarada lagu hayeeyay ayaa faahfaahin ka bixiyay qorshihii mashruucan iyo sida ay uga faa'iideeyeen dhalinyarada lagu haya iyo hay'adda ka caawisay dhaqaalaha ku baxay mashruucan.
Inamada kalluumeysatada bay iskaashato kooban baanu samaynaynaa, sharciga baanu dejinaynaa, kambani iskood markaa wixii kale u baahdeenna waa la taabaray, qalabkii baa la siiyey, intay waxbarareen xitaa lacag baa la siinayay, arday kasta $60 baa la siinayo markaa lagu motivate gareynayay. Markay dhameeyeen qalabkii la siinay waxa la yiri sectorkiinu dihin gala, waliba waxa la yiri qorshe samaysto in kambani soo galay intaad fiirisaan, lacag intay lag baa la inaamahayaa si aad u sii balaarsataan. Markaa waxa waafacayaan, hadda fursad waa fursad dahabi ah, aad baan ugu mahadnaqayaa. Intii mashruuca soo wadnay muddo fara badan ilaa 2006 hadda qoladan Mareykanka USADF fursadana ay siiyeen ardayga wax la barayo qalab la siinayo lacag la siinayo in marka uu dhameeyana qorshe keen leeyahay lacag baa lagu diyaariyay in dahabshiin international blanka ku siisay marka waa fursad dahab ah fursada in la dhigriyo.
Hashim Sheikh Umar Good VOA Borama.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. dhegeystayaal sidaan filayo inaad weli xusuusan tihiin barnaamijkii toddobaadkii hore geeraarkii aynu ku maqasheen waxaa ku dhigay 903 mareeyey qaajo balas gabyaalla orentiley wuxuuna ku saabsanaa isaga iyo colkii uu la socday jabkii ka raacay goobtii cagaar weyne ee ingiriisi daraawiishi ay fooda isku dareen wuxuu ahaa geeraar ka mid a maansada tirada yar ee gabyaal soomaaliyeed uu ku qirto kolka dhinacii uu isagu ku taalka ahaa amaba uu la soo duulay goob dagaal lagaga adkaado. Geeraarkaas ka sakow waxaa isaguna jira gabay ay isku ujeeda ahaayeen oo la tiriyey 1911. Dhowaan bay daraawiishi ka soo guurtay Galingaale iyo Gudba Eyl oo ay guyaal dhowra fadhiday kuna barwaaqowday. Waxay degtay Taleex oo bartamaha dooxada Nugaaleed ku taal. Qalcado dagaal oo 4 ah sida loo dhisay awgeedna iyaga iyo wixii ku jiraba aan cidi soo haweysan karin ayuu sayidku halkaa ka abuuray afartooda mid walba wuxuu ugu walqalay magac markay maqlaan baacadooda daraawiisay uu ka argagaxo mid waa silsilad oo waa midda ugu weyn midna waa eegi ama daar ilaalo oo waa tan ugu dheer midna waa faraad oo waa isaga degaankiisa iyo halka ay khusuusida ku kulmaan tan afraadna waa daawado iyada martida daraawiisheed si gaara loogu wanaajiyey tarax markuu ebiyey xaruntiisa rasmiga ahna uu ka yeeshay ayuu dhulka u tusan oo idil wuxuu ka abuuray qalcado kale oo iyada laga ilaaliyo qalcadahaas oo tu walba uu ciidan dhigay waxaa ka mid ahaa ceel la qoday oo qasdi laga taagay iyo buraan oo xagga bari tarax kaga toosan laba laga dhisay taasna waxaa dareensaday boqor cismaan iyo garaad maxamuud cali shire oo labadooda iyo daraawiisha ay col xiira xiira a ahaayeen waxay u qaateen dhulkii iyo dadkii ay u talinaayeen inay daraawiishi hoosta ka soo gashay haddii aan laga gaarinna ay ku xididaysan doonaan taasna kuma ay garsanayn dabadeed labadaas nin oo madaxda ahi waxay awood u yeesheen inay abaabulaan laba col oo mahiigaana 10,000 oo ninna kor u dhaafay sida ku xusan taariikhda daraawiishta maalin loo ballamay bay intay bari iyo waqooyiba kaga soo duuleen ciidanka xaddigaas leh qalcadihii buraan ku soo carcooriyeen daraawiishtii halkaa joogtay inkastoo aysan 10,000 nin wax quman ka badnayn haddana si kastaba waa la yeelayoo waa la muquunin waay markaas buu colkii reer barigu labadii qalcadood ee ay ku jireen hareeraha dabkaga shida halkaasna waxaa gubis lagu xasuuqay 54 daruwiish taasoo ah dhacda hadday mindhaamaanta dhici lahayd dembi dagaal loo aqoonsan lahaa. Xaggii tirada yaraa ee xasuuqaas ka badbaaday ayaa xaruntii degdeg ku gaaray, markaasna wixii buraan ka dhacay daraawiis uga waramay iyagiina dib u qabsiga labadii qalcadood iskuma ay hawleene shax kale ayay degeen. Intay daba marteeyeen bay waxay duulaan ku ballaariyeen qaar ka mid a kolkii horeba degmooyinkii buraan lagaga soo duulay. Markaas bay rag intay heleenna birta ka asleen, xoolo wixii geyiga joogana horta soo marsadeen. Waxaa la yidhi beelo idil oo hodan ahaan jiray baa maantaas cayr fare madow isku wareystay. Waase siday ahaan jirtay reerihii la mooro duugay baa tashi isugu noqday, qayladaa wilatay, yaa hebel lahaa iyo yaa maali jirayey dhiilada la isdareensiiyey. Boqor cismaan iyo garaad maxamuud cali shire waxay guddoomiyeen in xoolihii la daba qabto oo cod daraawiish ka soo dhiciyo la qalqaalo. Taasina waa u meel martay, ha yeeshee maantaas colkii ay dhureeni daraawiish kama macaashin, xoolana kama soo dhacsane. Haddiiba inta laga ilhelay ayaa rag badan laga gabawaray, welibana si xun baa inta loo baqay eriyey baambuur iyo bannaantoona looga harin. Diristaasi meeshii ay ka dhacday banka Turuuji ayay ahayd, goobtuse waxay taariikhda ku gashay magaca Ahbar Humbulle, waxayna ahayd 11 Agoosto sanadkii 1911. Dabadeed intuu baa dheer gashaday ayuu dhacdadaas Sayid Maxamed ka tiriyey gabay guul ku faana oo gabayadiisa kuwa ugu culus lagu dari karo. Tudocyadiisa caanka ah ee Soomaalidu ay aada u taqaanna waxaa ka mid ah daa'imow allahayow, adaan duline moogeyne, daandaansi ina aadanaa loogu dowgalaye, daynimaan ka qabin buu nafluhu dabagalayay. Haddiina lagu soo diray khalqiga dil iyo daaroodba wasangeli haddii uu duntigii didacya soo qaatay dashiishiya ma jeerteen haddii dexda laga keenay. Guutada lasoo dumay haddiina lagu soo duusay wax lasoo dandaanshaba haddiina la dul gawdiisay dildilaaca waa beri haddiina lagu soo daayey qayladu dalluuntaya haddiina la dareensiiyey degdeg inaan u soo rooro waa dowlad alabkeede mudul keenay kuman duub cad oo wada daraawiisha. Dikri hadduu ku soo galay xarbiga aniyo duulkaygu dayadii horeetaba baqay dabada taageene deegaanyo ciidana miyaan daafta kala raac. Sidii aar daroonbiyii markaan ugu dinaahayey dullihii shareeraa markuu dib uga jiiraayey daayeerku meeshuusan marin dani ma jeexsiis. Nimanyahu af laba daan leh baan muranka daynayay inay dareeraha cillaa lagama shubo hadal daleeleede ma duqaynay reer Bari wuxuu doonayaa helayeen. Halka habar hunduule ee guuldareystay ayaa waxaa la soo duulay Axmed Cali Xilsi, nin magaciisa lagu sheegay. Wuxuu ahaa nin saboola oo aan boggiisa bog ka xigin, isla markaasna xaas ah. Sida la ogyahayna, fardaha ayaa ahaa waayadaas gaadiidkii ay Soomaalidu ku duuli jirtay. Taa awgeedna nin waliba wuxuu ku dadaali jiray inuu tabcado sangabaxdow ah ama geege ladano haddii colkiisu guuleysto uu ku saami qaato, hadday jabaana uu cadowga kaga baxsado. Col waliba se wada faras ma ahayne dagaalyahanna lug ah ayaa ku jiri jiray. Maantii habad hunbulle raggii iyaga oo lug ah daraawiis wax uga duuleyna waxa ayaan daradiisa ka mid ahaa Axmed Cali Xirsi. Inkastoo aanu faras lahayn, haddana Axmed Hamidiisu wuxuu ahaa haleelada daraawiiseed ee nugaal daaqaysa inuu qayb ka soo helo, sidaasna isaga iyo qoyskiisu ay saboolnimada ku sagootiyaan. Rabbise kama aqbalin. Geed uu soo helo iska daayay naftiisii ayaa qilqil gashay. Dhowr jeer ayuu sigtay mar uu geeda hoostood cabdada kula cararo iyo mar uu meyd iska dhigaba si dhib leh ayuu fardoolaydii wadaadka kaga badbaaday. Dabadeed, cagaagii calool maran isaga oo la daran baabiyaaya ayuu galabtii dambe qoyskiisii ku soo duldhacay. Markaas baa haddiiba waxay indhihiisii qabteen gaban yaroo uu dhalay, gaban uu caruurta ugu jeclaa asigii galabtaas aad u dallaansanaayo diihaal awgiis aan tiraabba soo celin karin. Waa aabe darxumada wejiga wiilka ka muuqatay intuu dhab uga tiraanyooday ayuu hoos socanaantay. Malaha hadal la joogi lahayd sidan uu dhaami lahaa ayuu is yiri. Isla markiibase intuu isu cudur daaray ayuu ku garnaqsaday oo darxumadiisa ma waxbaa la iga saari karaa, sow isaga uma aan xoogsi tegin. Waxay habadun bulle iga qabsaday hadduu ogaan lahaase, sow isaga qudhiisu ima garaabeen. Gabankaas oo biraale la oran jiray intuu ku halqabsaday ayuu habeennimadii Axmed Cali tiriyey tix wuxuu la soo kulmay uu kaga warbixinayo. Tix gaabano uu naftiisa cudurdaad ugu doonayo, isla markaasna uu inoogu sheegayo col fardooley ah oo lug lagu raaca halista ay leedahay. Wuxuu yidhi, biraalow haddaan ku hagradoon heedha ku haleeyey hawd iyo nugaal sare hadday himila ii qaaday, hala doon adkaygii hadday haabi iga raacday. Hareeraha hadday naga gasheen xamar laheen seeyey, yaa hebel lahaa iyo hadduu hadal ka soo yeeray. Ninkii faras lahaa maalintaa halabsay oo fuuliye lugay hoogto, maantii maxaan heefay orodkayga. Habar hundulle habaaskii ka karay hooggii nimaan joogin, halaakaba maqnayn, ruuxi baan hadhidin mooyaane. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydna.
Axmed Faarax Cali idaajaha ayaana soo jeedinayay dhaqanka iyo hiddaha halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysaa Mareen Maxamuud Barre.
iyadoo uu jiro khilaafaad u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya, ayaa dhawaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligii madaxda uu ahaa la dhisay inta badan maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya u booqday maamulka Jubbaland. Booqashada Xasan Sheekh Maxamuud waxay uga dhigan tahay maamul goboleedyada iyo dowladdaba. Waxbinta doodeena gaaban ee maanta waxaana igala qaybgalaya Cabdiwahaab Cumjoog iyo Cabdiqaadir Axmed Nuur oo labaduba markaasi Nairobi ku sugan. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiwahaab Cumjoog.
bismillaahi raxmaani raxiim. Runtii haddii laga hadlayo madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaan filayaa inuusan waxba ka soo kordhinayn halkaas. Isagana uu yahay nin afar sano soo qaatay, afarti sano uu soo qaatayna uu wax ka keeni waayey. Runtiina waxaa ficneed inuu toban sano ka maqnaado dalka oo ka dhunto oo dadkii Soomaaliyeed iyo shacabkii Soomaaliyeed oo sidaad ogaantay ku ogaa Xasan Sheekh Maxamuud in uu haddana dib u soo noqdo wallahi isaga ceyb ku tahay saan filayo.
Cabdiqaadir, adiga maxay kula tahay?
Markii loo fiiriyo markii hore uu madaxweynaha ahaa iyo haatan
haddan ka hadlayno
xaaladda taagan macnaha wax micno ah oo siduu asaga uu isleeyahay waxyaalo badan oo isu miisaamayo ayaa jira, waxaana ka mid ah maadaama uu maaragtaayey uu soo dhisay maamulada qatood uu maaragtaayey dadaal badan uu kasoo qaatay, haddana maaragtaayey isku dhadhacyo badan ee maamuladu maaragtaa marba meel ay soo jiibtamayeen, mar dagaalo ka dhacdhacayeen saa ula socotaan Puntland iyo Galmudug, mar watay dagaal ka dhaceen maaragtaa isku daban noqosho badan oo maaragtaa xataa uu kasoo qeyb galay ra-iisul wasaarihii hore oo maaragtaa Cumar Cabdirashiid, kadibna adigu maaragtaa wax xala oo laga keenay oo hadda maaragtaa saas usii badan oo jirana aysan jirin. Markaan fiiriyo haatan barnaamijka waxa ku soo beegay macnaha maadaama asagiina xisbi uu dhistay xisbigiisana maaragtaayey uu dad badan oo maaragtaayey ka dhex muuqda sida maaragtaaya qabyaaladka Soomaalida aysan ka dhex muuqanin, maadaama halkaas waxaa isleeyahay aniga maaragtaaye wuxuu rabaa in uu halka iskaashi maaragtaaye meesha uu ka helo oo xisbigiisa uu weynayo oo ballaariyo si macnaha muhiimadda gaarka uu siinayana waa mid ayada
xulijoog. Haddii adiga aan kugu soo laabto Cabdiqaadir, sida uu sheegay meesha ciyaar siyaasadeed ama gaashaan bursi ayaa laga yaabaa oo kuley madaxweynihii hore laga yaabaa marka la wax la falanqeeyo inuu uga dan leeyahay uu leeyahay Cabdiqaadir. Marka aan fiirno jiidkii iyo khilaafaadkii iyo mararka qaar ololihii iyo dagaalkii ka dhex dhexay maamul goboleedyada, dagaalkii siyaasadeed ayaan ka wadaa iyo dowladda marka la eego, oo xataa gaara heer madaxweyne maamul goboleed is asilay isagoo sheegay in faragelin iyo cadaas dowladda ay ku haysay heerkaas gaaray. Marka aan waxyaabahaas dhan eegno, in siyaasiin hore ee xulafaysi hadda la sameeyaan maamul goboleedyada, ma u malaynaysaa mid maaragtay markaan awoodda siyaasadeed ama ciyaarta socota ama khilaafaadka ay markan dowladda iyaga laftirkooda ay gool uga dhalin karaan inay heli karaan gaashaan buursi haddu halkaa ka imaado?
Sidaan ogahay Xasan Sheekh haddii uu tagay xagga gaashaan buursi maamul goboleedyada hadda joogo aabahood dhintay, waxaan filayaa in ay waxba keeni karin, because waxa weeye maamul goboleedyada waqtigoodu waa soo dhammaaday, isbeddel baa meesha ka socdo. Waad ogtahay haddadan waxa ka socdo Koonfur Galbeed, Galmudug hadda waad aragtay inay isku dhexdhacday, isbeddel badan baa socdo oo maamul goboleedyadii ah, maadaama hadda uu meesha tegayna wuxuu ka keenay iska dhaafe inuu ku ceebo baan uu ka baqayaa, because dowladdii dhammayd oo 4 sano ahayd buu wax ka keeni waayey. Aniga waxaan qabaa 10 sano inuu waddanka ka maqnaaday ahayd oo u dhunto dadka ka dhunta Soomaaliyeed. Waxaan ogahay oo xaqiiq ah shacabka Soomaaliyeed inay taageersan yihiin nabad iyo nolol, inay taageersan yihiin baan anigu xaqiiq u ahayaa. Runtiina maamul goboleedyada haddana waqtigoodu waa dhammaaday.
Waqtigoodu waa dhammaaday, maxaa ka wadaa? Macnaha rag cusub baa la dhisaa, miyaa ka wadaa mise maamul goboleedyada dhan inay baabi'isay dowladda qorshe ayaa la damacsan yahay dowlad jeeda?
Maya de waqtigii waxa weeye waad ogtahay Puntland waqtigii wax yar baa u haray 8 bilood iyo wax 7 bilood lamidna Jubbaland baa u hartay. Koonfur Galbeed waad aragtay in maarta lagu kala tagay oo hadda doorasho loo socdo, carada doorashada loo wada socdaa iyo campaign baa loo socdaa 6 bilood iyo 5 biloodna wax lagu qaban kara ma jiraan. Marka waxaan kuu sheegayaa Xasan Sheekh, waxa weeye runtii waxaa ficneed inuu dhuunto oo Soomaali ka dhunto.
Cabdiqaadir, adiga kugu soo laabanayaa, marka laga tago in loo malaynayo in maaragtay Xasan meesha gaashaan buursi uu ka raadinayo mustaqbalkiisa siyaasadeed, ma laga yaabaa inuu dhinaca kale oga faa'iideysto oo dowladda iyo maamul goboleedyada oday ahaan uu u galo arrinta ka taagan, oo taas laftirkeedana uu xaggaas socdaalkiisa ku wajahan yahay oo waanwaan la galo una arrinta sii horintaana ma dhici kartaan?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaalkay, horta waa runtiis dadka in la isu keeno way fiican tahay, balse maamul goboleedyada waad og tihiin waxay ahaan jireen, haddana waxay yihiin waad garanaysaan. Maamul goboleedyada waxa weeye wixii ay ahaayeen way ka soo gudubtay. Hadda waxay u soo baxday in ay yihiin maamul goboleed aysan ahayn. Nin kastaba wuxuu rabaa inuu sameeyo uusan samayn karin. Waxa weeye runtiina nin kasta hadda waxaa socdo campaign baa socdo, waana ogyihiin nin kasta oo maamul goboleed ah isaga naftiisa campaign buu wadaa. Ma filayo hadda Xasan Sheekh inuu meeshaas wax ka xoxoqan karo. Anigu waxaan qabaa sidii
hadlakarkeedu inay doorashooyinka ay maamul goboleedyada ololaha qaybkaad noqoto oo maxaa la yiraahdaa ay kambeynka dhinaceeda ka wado oo rag maxaa la yiraahdaa iyadu ay doonaysa meesha ka saasaa taas maaha maxaa la yiraahdaa faragelin iyo maaragtay gaashaan bursi ay dhinaceeda wado maxaa diidaya in ayaguna cidda gaashaan bursi iyo ahwood isbidayaan siyaasadeed in ayaguna ka raadiyaan.
May runtii aniga hadda waxay dowladda dabada ka wado ma arkin. Waxaa jiro shacabka Soomaaliyeed dowladda aad bay u taageersan tahay. Shacabka Soomaaliyeedna waxay ogol yihiin baana soconayo. Runtiina anugu ma arag meelay dowladda dad ka wado ay leedahay dadkaanan halkan gelinayaa oon wadaa.
Aadaasu sida waxyaabaha qaar hadda aad uga sheegtay u jirtaay oo maxaa la yiraahdaa wax badan lagu edeynayay aada u mahadsan tihiin doodii gaabneed oo Cabdiwahaab Culujoog iyo Cabdiqaadir Nuur ay kala qayb galeen. Intaas ayaan ku soo koobayaa, inta dib dambe u kulmi doono. Nabadgelyo.
Maryan Maxamuud, Maryan Qalanjo iyo xubintii dooda gaabnaanu intaas ay ku dhaafno. War goor dhowna soo gaaran waxa uu sheegayaa in boqolaal kamid ah jabhada ONLF ay soo gaareen magaalada Jigjiga, kuwaasi oo laba diyaaradood ay kasoo qaadeen magaalada Asmara. Arintan ayaa waxay ka dambeysay heshiis bishii hore ku dhex maray dowladda Ethiopia, maamulka Soomaalida iyo weliba jabhada ONLF. Wixii warar ay kusoo kordhay idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan.
Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno codadkii Axmedi Abubakar iyo Madiina Cabdicali.
Anu intaasi ku dhaafnay heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo. Intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono waa Ibraahim Xasan Daanduray, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo idinla nabadgeliya.
Shakir This is VOA News. I'm Tommy McNeil. There's